Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že môžeme v tomto zhromaždení vysloviť z hĺbky svojich srdc, že Ty si náš Pán. Ďakujeme Ti, že môžeme kráčať v svetle Tvojej tváre a že môžeme žiť už teraz v Tvojom kráľovstve, lebo Ty si povedal, kráľovstvo Božie je medzi vami. Pripravil si nám leto milostivé, v ktorom je pre každého, kto prichádza smedný a hladný k Tebe, pripravený dobrý pokrm a dobrý nápoj. Zavolal si nás ku svojmu stolu na hostinu, ktorú nemôže pripraviť človek. A teraz sme tu, pri Tvojom prestretom stole a už vopred vieme, že keď Ty voláš na hostinu, neodídeme odtiaľ ani hladný, ani smedný. Ale to, čo sa stane, keď sa v tento dnešný deň nasytíme Tvojim pokrmom a keď bude uhasený náš smet, to si v tejto chvíli, keď sa modlíme na úvod, nevieme ani predstaviť. Ale Tvoje zasľúbenie je jasné, je jednoznačné. A to znie, leto milostivé je tu. A dnes sa naplní Tvoje slovo a Tvoje zasľúbenie nielen v našich ušiach, ako je to napísané, ale stane sa skutočnosťou v našich srdciach a my, ktorí sme v mnohom pre mnohé veci trpeli ako zranení bez vyliečených rán, budeme duchovne uzdravení, lebo Ty si to povedal. Amen. Prečítam z Evanjelia podľa Lukáša zo 4. kapitoly od 14. po 21. verš a potom z Evanjelia podľa Matúša z 9. kapitoly od verša 9. po 17. Lukáš, 4. kapitola, 14. až 21. verš. V moci ducha vrátil sa Ježiš do Galilei a zvesť o ňom sa rozniesla po celom okolí. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na neho. A on začal im hovoriť: Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Ešte z Evanjelia podľa Matúša z 9. kapitoly od 9. po 17. verš. Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma. A on vstal a nasledoval ho. Potom sedel v dome za stolom a aj hľa prišli mnohí colníci a hriešnici. Stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, povedali jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slova. Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Vtedy prišli k nemu Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa postíme my a farizeji a tvoji učeníci sa nepostia? Odpovedal im Ježiš: Či ženichovi družbovia môžu smútiť, dokiaľ je ženich s nimi? Ale prídu dni, keď im ženich bude odňatý a potom sa budú postiť. Nikto nepláta staré rúcho záplatou z nevalchovaného súkna, veď taká záplata vydrapí aj z rúcha a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých nádob, lebo roztrhnú sa nádoby, víno sa rozleje a nádoby sa pokazia. Ale nové víno vlievajú do nových nádob a oboje sa zachová. Na úvod vám prečítam niekoľko veršov z jednej piesne, ktorá má názov Povolanie Lévyho. Túto piesen som našiel vo veľmi starom kresťanskom časopise, a pretože priamo sa dotýka dnešného posolstva a zasľúbenia, tak som pochopil, že ju mám tu prečítať, alebo úryvok z nej. Veď ja ho poznám, to je známa tvár. Čo sa to s ním stalo? Mal predsa veľké bohatstvo a preto bol pre mnohých kancelárom. Keď šlo o zisk, nepoznal odpustenie. Povedal mi len jedinú vetu. To všetko spôsobil ten muž z Nazaretu. Na oslavu dnes hostí ulicu. Pozval i mňa a so mnou celé davy. Tlačia sa sem a pripíjajú na pokoj a colník to zaplatí. Pamätám si len jedinú vetu. To všetko spôsobil ten muž z Nazaretu. Toto sa dnes stalo a my si len máme pretlmočiť, čo Pán už pre nás tu urobil. Na základe nášho pohľadu sa nič nedeje. Podľa vonkajšieho pohľadu je to obyčajné zhromaždenie a možno by niekto povedal, dokonca nie nejakých veľkých cirkevných funkcionárov, nie je to propagované, alebo nebolo v meste ani v médiách. A takmer sa zdá, že je to maličké zhromaždenie, tak o čo tu pôjde a čo z toho môže vzísť? Ale to, čo vám teraz poviem, túto vetu pred tvárou Božou, nie že ju myslím vážne, ale táto veta, ktorú mám povedať, je svedectvom zároveň aj vyznaním. A bude najprv neuveriteľná vo vašich ušiach. Na tento deň sme sa mnohí, ktorí sme tu, pripravovali takmer 20 ročia. A opäť by sme si mohli povedať, tak na takú dlhú prípravu je tu málo ľudí, alebo dokonca nepripravených ľudí, možno by niekto povedal podobných, ako sú colníci, ľudia kdesi v meste, v krajine, v kraji, v tej republike, možno známi, pokiaľ ide o pozemské povolanie, ale neznámi ako kresťania, tak o čo tu pôjde, čo sa tu prevratne udeje. Ale keď niečo Pán Ježiš povedal v tomto zhromaždení, ktoré nazval maličké stádo a že sa zaľúbilo otcovi dať kráľovstvo tomu maličkému stádu, tak to sa naplnilo. Takže čo sa tu dnes pre každého, kto prišiel verne, a tu sedí pri nohách pána Ježiša, čo sa tu pre každého naplní. Hneď na úvod poviem, že to, čo som čítal v Lukášovi vo 4. kapitole a čo je zapísané v Izaiášovi v 61. kapitole. Akýkoľvek problém máš, ktorý sa volá skrúšenie srdca a môže tam s tým skrúšeným srdcom súvisieť všeličo. To len ty vieš a tvoja rodina. My ostatní to nevieme. Ale to skrúšené, zdrvené srdce je alebo bolo pod nejakým tlakom v tomto svete. A pán Ježiš povedal, nie kazateľ, nie niekto iný, dnes sa toto naplnilo vo vašich ušiach, keď ste to prijali, v srdci sa to už zakoreňuje. Uzdravenie skrúšených srdcom. Ja o tom hovorím mesiac, lebo už to viem dávno, tých 15-20 rokov, že ten deň mal prísť, ale ten mesiac intenzívne viem, kto príjme v tento deň, alebo kto prijal, bude uzdravené jeho skrúšené srdce. A to nie je málo. Ale ako? Toto máme vedieť teraz a toto mám vám odovzdať. Kto je hudobník, tak vie, že z jednej noty sa nedá, keď by to mala byť iba jediná nota, zahrať nejaká pieseň. Nemožno brnkať iba jednu notu. Keď sme mali nejaký notový zápis niekedy pred sebou, tak k jednej je priradená druhá, k druhej tretia a tak ďalej. Je tam celý zápis notový o celej piesni. A k note sa pridáva nota. Tu sú noty. Pán Ježiš mi hovoril, keď som sa na toto pripravoval, nie hodinu, dve, alebo nie deň, ale taký čas na prípravu som mal, aký on mi vymeral, že tu bude niečo, čo sa môže nazvať aj jednou veľkou piesňou, a to novou piesňou. Toto zhromaždenie je nová pieseň, ktorú pán Ježiš pripravil, ale každý z nás je tu taký dôležitý, že tvorí v tej celkovej piesni jednu notu. A prečo je to povedané práve takto? Lebo a teraz už prejdeme ku konkrétnemu vysvetleniu, ako budeme uzdravení v našom srdci. Lebo ona, tá pieseň už tu je. Toto zoskupenie ľudí, ktoré vybral pán, tu už je. Ale zatiaľ to nie je zharmonizované. Ty si nota, ja som nota, ja neviem, či som C, alebo aké ešte noty existujú. Pán vie, ktorej note, kde prisúdiť na tej notovej osnove miesto. A toto dnes sa stane. Že on urobí aj v tvojej rodine, aj v tomto spoločenstve taký zápis z našich vzťahov, z našich životov, aký on už vopred sa rozhodol, že chce ho urobiť. Ale aby vznikla tá melódia, my musíme mať ochotu vykročiť k inej note. Vedľa teba sedí nejaká osoba, ale to je čas piesne Hospodinovej. Mojžiš spieval Hospodinovi pieseň, Dávid spieval Hospodinovi pieseň, my spievame v srdci žalmy. A teraz máš vedľa seba človeka, ktorého pán chce začleniť do svojej piesne. Ale v konkrétnom živote to vyzerá inak. My máme, a tie noty už pretlmočím do iného významu, ktorý je v Biblii, my máme vstupovať denne do stôp Ježiša Krista. Čo som čítal v Matúšovi v 9. kapitole. Sedí niekto zakorenený do svojho nešťastia a navonok do svojho bohatstva, ako colník Lévy, Matúš. A teraz pozor, nesedí v stope Ježiša Krista. Sedí niekde vyčlenený, kdesi, kde sú odcudzené vzťahy. Ale teraz tá nota sa mení na stopu pána Ježiša. Ty si ten colník Matúš, ja. A pán Ježiš tebe dnes hovorí, už sa začína ten reálny proces. Poď za mnou. Čo povedal Matúšovi, colníkovi Lévimu? Nasleduj ma. Alebo poď za mnou. Keď ja vykročím k tej inej note, k tomu človeku, to znamená, To sa volá ortopraxia, nie ortodoxia. Ortodoxia je vierovka, dogmatika, my všetko poznáme z katechizmu, ale prax nám chýba. Vykročiť k človeku, k tvojmu synovi, k tomu, koho máš rada. To musíš vykročiť. Ale ako vykročíš, aby toto bolo navždy spojené, to kráčanie a ten život s tým milovaným človekom? My skúšame sa stretávať s ľuďmi, aj v zboroch. A potom sa to nejako rozkolíše, rozhasí. Takže nasleduj ma. Máš nasledovať, ale nie najprv človeka, tú notu, ktorá síce je v tom zápise, ale najprv Pána Ježiša, ktorý je taký autor, dirigent. On to napísal, tú pieseň. Boh Otec Nebeský ju nám podaroval v Kristu, sa rozozvučí. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, dobrá vôľa, to je na Vianoce. Takže teraz už sme začali si vysvetľovať prakticky. Lenže keď máme vykročiť k tomu inému človeku a u komukoľvek môžeme vykročiť, lebo tak nám tu Pán do srdca hovorí, že maj ochotu prijať každého odteraz. Keď ti zaklope na tvoje dvere a povie: sestra, potrebujem tvoju podporu, oporu, tvoje povzbudzujúce slovo, mali by sme si otvoriť dvere, najprv srdcia. Ale teraz nastane dôležité vysvetlenie. Kde sme doteraz boli vracaní späť od toho kroku k inému človeku alebo k Pánu Ježišovi a potom sme sa znova pokúšali vykročiť k tomu, koho máme radi alebo koho dobre ešte nepoznáme a sa kazili tie vzťahy. Čo sa dialo? A teraz si to máme vysvetliť. Od stopy k stopy Pánovej prechádzať môžeme. Také zasľúbenia máme. Nasleduj ma, aj vieme, kam pôjdeme. K stolu, kde bude on sedieť ako hlava. To je istá vec. To už je kráľovstvo Božie. Tam už je Pán Pánov, kráľ kráľov. Ukrižovaný a vzkriesený. Ktorý sa ako vzkriesený ukázal a tiež pýtal sa tých, ktorí boli tam na blízkosti brehu Genezareckého jazera: dietky, máte niečo zjesť? Nasytite ma. Ale vraciam sa k tomu. Čo sa deje, že my sa vraciame a nenapĺňame naše vzťahy v tej pravej láske? Ale vraciame sa do akejsi neistoty. Medzi notami, ja nie som hudobník, ale môžu byť nejaké šumy. Medzi našimi stopami človek k človeku, keď ide, alebo medzi mnou a Pánom Ježišom, je stále postavená nejaká prekážka, nejaký šum. Hudobník zistí, keď napísal v tom zápise nejakú notu zle, že medzi tým mu to nejako neharmonizovalo v hlave, alebo zle to odhadol, opraví tú notu. A teraz pozor, Pán Ježiš hovorí: dosiaľ, odovzdám, čo som od neho počul, ste boli ako colníci, ako hriešnici, ako a tak ďalej, ale teraz vás volám ja na to miesto, kde sa to už skončí. Už vaše vzťahy nebudú raz dobre, raz zle, raz vľavo, raz vpravo. Už nebudú rozkolísané a stále rozlomené, ale budú pevné. Len teraz mám vedieť, čo sú tie šumy. Medzi našimi krokmi a tým ďalším človekom, medzi našimi krokmi a Pánom Ježišom. Tie šumy sa volajú a budeme prekvapení, ale inak nemôžem, len odovzdať to, čo je v písme. Tie šumy sa volajú najprv hriechy, tomu rozumieme dobre. Aké sú hriechy? Skutky tela. Smilstvo, cudzoložstvo, opilstvo, krádeže, lakomstvo. To vieme, to nikto nikomu nemusí vysvetľovať, že kradnúť je hriech, alebo že je to zlé. Lenže Pán Ježiš hovorí, nie toto vás zastavuje ako prvé. Že vy ste kradli, alebo máte lesť niekedy v srdci a v ústach a tak ďalej. To je viditeľné. Pritom človek sa zastaví aj činí pokánie niekedy. Ale v Lukášovi v 4. kapitole predtým, alebo v Matúšovi a na viacerých miestach, my si to môžeme nalistovať tak narýchlo, je pokúšanie na púšti. A teraz počúvajme, toto bude kľúčové, čo teraz poviem. Tri veci poviem a tri spôsoby, ako na ne my reagujeme. najťažší šum alebo problém, ktorý nás zabrzdí od kráčania za Pánom Ježišom, a to je jediné možné tak žiť v kresťanstve, je čo? Pokúšanie na púšti, keď Pán Ježiš mal už vstúpiť do služby, nám to odhaľuje. Žena, chlieb, telo, prvý okruh. Druhý okruh, žiadosť očí, zlato, všelijaké veci, ktoré majú lesk. A tretí, moc, politika, uplatnenie. To pokúšanie na púšti ho malo zastaviť navždy a Pána Ježiša nezastavilo. Čiže najprv chlieb, premieňaj všetko, aby si stále ty mal plné špajze, komory, aby si bol dobre poistený. Každý myslí len na to, máme, ako to vidíte aj v tých hypermarketoch, dostatok už v tých košíkoch. Máme dosť v chladničkách, máme dosť zabezpečené tie svoje komory a budeme mať aj zajtra, ale nielen tak, aj pozajtra. A potom máme dosť na vkladných knižkách, aby sme si všetko kúpili, chlieb, žena a tieto veci, ktoré súvisia s telom. Tak už nie taký hriech, ktorý je viditeľný, krádež, nás zastavuje, ten šum medzi notami. Tá neschopnosť žiť dobre, zharmonizovane v manželstve, v cirkvi. Prvé je to, že nás toto zastavuje od cesty za Ježišom. Lebo povie vám niekto, keď v stredu máte prísť o tretej, čo sa dnes stane, po duchovné uzdravenie, lebo taký pokrm je už tu dávaný duchovne vám do srdca. Tak niekto povie, ale mám isté veci nevyhnutné vybaviť. Ide o to, že musím v zamestnaní obstať a nemôžem prísť skôr. Chlieb, žena mi nedovolí, mali sme tu také prípady. Ona hovorí, že iné veci sú teraz podstatnejšie. Telo, ja mám teraz problém s telom, ja mám vysoký tlak, ja som zničený človek, ja si musím trošku telo dávať do poriadku. Druhá vec je pokúšanie na púšti. Tam je ďalej uvedené, že máme hore na nejaký svätý vrch výjsť alebo na okraj nástrešia a anjelom bude prikázané a oni nás zachytia. Divy, veľké veci, nadšenie. Videli ste v cirkvi, aké sa dejú veľké veci u nás z hľadiska pohľadu očí, koľko bolo v tej arene, v tamtej. Z hľadiska očí sa tu dnes nič neudeje. Ty tu nič neuvidíš tým vonkajším zrakom, lebo my na tie divy nikdy nemáme sa sústrediť. A tretie, moc a politika. Toto sú tie šumy a Pán Ježiš ich dnes odstráni. Ty nie, ja nie. My si to nedokážeme sami odstrániť, vymazať, on to urobí. A teraz tri skupiny, a my sme sa tiež tak správali. Prečo sme s tým si nevedeli poradiť, hoci sme aj niekedy vedeli, že nás zdržiava od Pána Ježiša a od služby to, čo máme robiť vo svete, to zamestnanie, alebo žena, alebo iné starosti. Tri skupiny. A my sme v jednej z nich boli, alebo sa to prelínalo. Prvá, Saduceovia. Neverili, že existuje tu medzi nimi vtedy, alebo že je to možné, vzkriesený Ježiš. V tvojej rodine koná vzkriesený Ježiš? Ty ho tam vítaš? Ty vieš, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a že je denne pripravený konať Pán Ježiš v moci Ducha Svätého. Duch Svätý pomazal ma, Duch Svätý, Duchom Svätým, zostúpil na mňa Duch Svätý. Môžem konať niečo len v moci Ducha Svätého a to niečo len podľa písma. Saduceovia, nie sme niekedy takí, že neveríme v moc vzkrieseného Pána Ježiša? Druhá skupina, farizeovia. V Matúšovi v 9. kapitole sme o nich čítali. Dívajú sa na nás dnes niektorí farizeovia a hovoria, čo je to tu za zhromaždenie? Mala by byť možno Popolcová streda, alebo by malo byť niečo iné? Mala by tu byť nejaká skrušenosť vonkajšia, nejaké vonkajšie rucho, ktoré by hovorilo o pôste? Farizeovia chceli svojou zbožnosťou. Saduceovia, aby som ešte raz doplnil, tým, že neverili vo vzkrieseného, Tak len egocentrický vymýšľali rýchlo, ako k sebe všetko pritiahnuť, čo malo hodnotu, lebo inú moc nepoznali. Farizeovia svojou zbožnosťou chceli. A tam sú pôsty okrem iného. Pôsty, kľakať si na kolena, 5-krát niečo opakovať, istý rozpis zákonov. A to sa volá spolu s každou liturgiou dnes, so všetkými rituálnymi úkonmi, starozákonné vzývanie Boha. Staré vrece. Nové víno do nového mecha. Toto je staré. Pán Ježiš povedal, keď je už tu ženich, nemôžeš sa postiť. On síce odíde, bude ukrižovaný, šiel na kríž, ale znova príde ako vzkriesený medzi nás na brehu Genezaretského jazera. Povedal, dietky, máte niečo jesť? Nepovedal, dietky, dobre sa postite. Vzkriesený Ježiš stojí na brehu Genezaretského jazera. Keď toto príjmeš a nebudeš pohoršený, pohoršená týmto slovom z písma, opakujem, nedaj si to vziať, tvoje srdce bude uzdravené. Srdce znamená celok človeka. Tvoj celý život bude uzdravený. Tí, ktorí sú s tebou, prejde požehnanie, modlitba tvoja bude modlitbou spravodlivého. Čiže farizeovia, zbožnosť, pôsty, výkony, to je staré rúcho, nové víno, čo od nás Pán žiada, a to sa opäť zdôrazňujem, volá krok, stopa, do ktorej nás volá. Nasleduj ma. To nové víno v starom mechu sa nemôže uplatniť. To roztrhne ten mech. Ty nemôžeš nechať svoje zamestnanie ani ty zajtra. Lebo by si povedala si, tak radšej budem veľmi veľa zbožných vecí robiť, ale miesto, keby som nechala pre Pána Ježiša, som stratená. Nikto ma neuživí. Sused mi nedá chlieb. Ale Pán Ježiš hovorí, milostivé leto, to si v závere vysvetlíme, je o tom, čo doteraz náš rozum nechcel prijať. 50. rok, keď sa odpúšťali dlžoby, keď sa to, čo ťa zotročovalo, odstraňovalo, keď kráľ v Izraeli mal povinnosť po príkaze Božom všetky veci v ľude izraelskom, ktoré boli nedoriešené, keď boli niektorí väznení, von z väzenia na slobodu, keď boli dlhy, zrušené dlhy, 50. rok každý, všetko sa rušilo, čo niekoho ujarmovalo. To bol zákon na to. A kráľ izraelský musel na ten zákon od čias Dávida a Šalamúna dbať. 50. rok. A dnešný deň, aby sme sa čím ďalej tým viac približovali k tvojmu uzdraveniu, Pán mi povedal, je 50. rok pre nás. Milostivé leto. To som čítal. Je tu leto milostivé. Duch Pánov nado mnou. Pán ti bude odpúšťať veci. Všetky ti odpustí. Prisúdi ti právo. Len musíme dokonca zotrvať bez pohoršenia pri jeho slove. Takže farizeovia vlastnou zbožnosťou, staré mechy, rituály, liturgia, pôsty, ale Pán Ježiš hovorí, tak toto nejde. Nové vrece. Dám vám nové rúcho spravodlivosti. A tretia skupina, zeloti. Zeloti, keď videli neporiadky nejaké v cirkvi, revolúciu išli, no v cirkvi, tak vtedy to bolo inak trošku v tom ľude starozákonnom, aj neskôr síce, ale robili poriadky revolučné vlastnou rukou, mečom, zeloti, radikálni ľudia. A Pán Ježiš hovorí, nič z toho nie je možné. Tak nebude uzdravená tvoja rodina, ani ty, ani tvoje srdce skrušené, ani zbor, ani cirkev. Jediným spôsobom, keď milostivé leto pochopíš, že je tu pre teba a keď necháš pôsobiť Ducha Svätého tak, že povieš, Pane, za tebou dnes som začul, že mám ísť nasledovať ťa. Tebe to tak bolo povedané, nielen mne, tebe. Toto je veta, ktorá je tebe povedaná. Ty si dnes solník, Matúš, ale neviem za tebou ísť, Pane. Ale Pán Ježiš hovorí, keď neurobiš teraz krok do mojej stopy, nebudeš uzdravená, nebude tvoja rodina zharmonizovaná, lebo len kde ja vstúpim, nastáva hostina uzdravenia. Čiže nasleduj ma, neznamená, že musíš nechať zamestnanie, ale že máš sa dívať na Pána Ježiša od dnešného dňa a počúvať jeho notu za notou v jeho ústach. Stopu pozerať za stopou. Ale teraz bude prekvapujúce vysvetlenie na záver. Keď sme prijali toto, že chceme nasledovať Pána Ježiša, to pochopí aj dieťa, čo to znamená. Že chceme jeho slovo nasleduj ma teraz zobrať vážne. Že chceme všetko pre neho opustiť, aby sme k jeho pokrmu prišli. Tak zistíme, že vzniká nová pieseň bez nášho pričinenia. Že tvoje srdce o chvíľočku bude premenené a tam, kde vojdeš do tej domácnosti alebo kde máš priateľov, začne tvoja melódia, ty ju ani nebudeš v počiatku počuť. Cez tvoje srdce znieť do tvojich vzťahov. Ty a tvoj syn, ty a tvoj manžel. Ale nasleduj ma je podčiarknuté od Pána. Toto nemôžeš vynechať. Tým pádom priznávaš, Pane, potrebujem tú tvoju stopu. A aj tú tretiu mi potom povedz, a my si povieme, ktoré sú to tie štyri dneska iba. Aj tú štvrtú. Takže máme v tom jasno. Zhrniem dvoma vetami. Nie šumy nás majú zastavovať, ale tá ďalšia nota, stopa nás má viesť dopredu. Povedali sme, čo sú tie šumy. Žena chlieb telo, divy, keď chceme veľké veci vidieť, a moc. Toto všetko nás ovláda stále. A to s nami háče zo strany na stranu. Zopakujem druhú časť, čo som hovoril. Nebuďme ani v jednej skupine. Ani Saduceovia, nebuďme už Saduceami, ktorí neverili v moc skrieseného. Ani farizejmi, ktorí pôsty, rituály, všelijaké dodržiavania sobot, ale ani zeloti, ktorí niečo chcú robiť búchaním po stole rukou. A kým teda máme byť, je v závere. No a teraz sa otvára tá hostina, o ktorej som čítal v závere. Pán Ježiš povedal, a nehambíme sa za to, zavolal som vás chorých tu. Vy všetci ste v niečom chorí. Už ste ma nasledovali. A to je tá radosná správa dnes. Prvú notu sme už absolvovali, prvú stopu. Už ste tu. Nejde o túto miestnosť, samozrejme vôbec. O ten text ide. Už ste tam, kde vás Pán chcel zavolať. Nie sme vynikajúci kresťania. Nie sme nejakí šľachetní ľudia. Sme hriešnici a colníci, zjednoduším to. Ale už sme v tej note, v tej prvej stope Pánovej. A pozor, aký záver vám poviem. Kto je v prvej stope Pánovej, keď bude ochotne vstupovať do každej ďalšej jeho stopy, tak je nemožné, aby sa nemenili po každom jednom kroku s Pánom Ježišom všetky veci, ktoré boli v tvojom živote pokazené. Budú sa meniť. Bez toho, aby ty si to robil. Tou piesňou. No ale teraz v závere to poviem, čo sa teraz tu tým rozmiestnením deje. Podľa Matúša tej 9. kapitoly. Keďže sme sa dozvedeli, že tú pieseň bude hrať Pán v našom srdci a už ju začal, tak máme vedieť pravú podstatu milostivého leta a to je táto dnešná streda. Do tej jednej hodinky vtesnal Pán to, čo tam povedal. Väzenie sa o ti otvára. Teraz počúvaj osobne pre teba, lebo toto je od Pána cez ten text z Lukáša zo 4. kapitoly. Ty si bol väznený, ty si čo? V zármutku? Prečo? Ty to Pánovi teraz hovor srdcom, ja to neviem. Ty si v nejakom nešťastí? Každý má niečo. Niekto má vysoký tlak, niekto má deti, ktoré idú preč od Pána Ježiša. Niekto má niečo iné. A Pán Ježiš teraz presne toto hovorí. Keď budeme mať tú ochotu počúvať jeho hlas a jeho slovo a vstupovať do toho, teraz vám poviem, do akého milostivého leta, tak toto bude robiť tá moc z neba, o ktorej my sme niečo vedeli, ale nenechali sme ju pôsobiť v sebe. A teraz vám z histórie poviem, to budú len 3-4 vety. Kde sa to lámalo aj v ľude Božom, aj v cirkvi, opäť do tých mínusov. Kedy platilo milostivé leto v histórii a sa odpúšťali dlžoby a sa väzenia otvárali a skrúšení ľudia sa opäť radovali a zákon na to bol, právo v Izraeli. Od Šalamuna po babylonské zajatie. Od babylonského zajatia už nie. Tam čím ďalej menej bolo už tej dôvery a dôvera v Boha sa strácala. Ale v babylonskom zajatí sa niečo stalo, čo sa prenieslo do našich už pomerov. Namiesto obete zvierat už v Babylone nemali chrám, bola obeť pier, modlitba. a na záver nám tú modlitbu podaruje, ktorá uzdraví teba, Pán. Čiže obeť pier bola v Babylone podarovaná preto, lebo sa zriekli tých starých vriec, všetky obete prestali, všetko chrámové veľkolepe sa skončilo, v Babylone nemali nič z toho, Izraeliti, nič. Mali iba ústa a srdce. Obeť pier prinášali, modlitbu. A teraz hovorí Pán Ježiš, o akom milostivom lete máte počuť na záver. Už je to krátke teraz záver. Toto všetko, čo som doteraz hovoril, boli skôr prekážky. Boli skôr pre nás potknutia. To som jedno za druhým vysvetľoval. Teraz opak sa deje. Tou novou stopou, že si tu nasledovala Pána Ježiša, sa otvára to duchovné milostivé leto, ktoré bude pravdivé. A to sa deje, pozor, ako. A teraz zakončíme to Matúšom 9. kapitolou a sami to hneď pochopíte. Prišiel si tu veľmi spokojný z hľadiska toho, že máš všetko vyrovnané? Nie. Prišla si tu taká, že máš doliečené tie duchovné problémy, choroby? Nie. Ale tento moment, keď to začnem čítať a Duch Boží bude pôsobiť teraz cez to slovo, cez jeden verš, ktorý Pán Ježiš povedal, uvidíš, lebo to nie je moja vôbec moc, to je moc Pána Ježiša, moc Ducha Božieho a zasľúbenie, že sa udeje ten pravý charakter milostivého leta. Tým, že sa skončilo právne milostivé leto a nedodržalo sa v Izraeli, neznamená, že Pán Ježiš nemal moc ho tu priniesť ako pravý kráľ. A aké je to milostivé leto? A teraz pomalinky počúvajte záver. Niekoľko viet. Nič sa už nedá dosiahnuť dnes podľa práva. Vymožiteľnosť práva je skoro nulová. Nič sa nedá dosiahnuť našou silou. Nič našou múdrosťou. Skúšal si potešiť niekedy manželku, vystúpila na teba, keď nepôsobil Duch Svätý. Skúšala si, a nebudem konkretizovať ďalej, to a to, a stále sa to zadrhlo. Ale pozor, pomaličky tie vety teraz. Milostivé leto je o tom, že teraz je tu situácia beznádejná. Každý má jeden taký v živote prvok, beznádej. Jednu drobnosť stále nevyriešenú. A Pán Ježiš hovorí, a teraz budem čítať podľa písma, ako sa začne teraz uzdravovanie a už nápoveď tej druhej stopy, druhej noty. Počúvaj teraz dobre. Matúš 9. kapitola. Zavolal sem ľudí, tak ako hriešnikov a colníkov, ktorí prešli na inú pôdu z pozemských možností a z povolania, ktorého malo poisťovať colník Matúš, na nebeskú pôdu k Ježišovi. To sa volá vždy, že sme účastníci už nebeského povolania. List Židom 3. kapitola. Keď si už s Ježišom teraz spojená, ako dobrá nota s dobrou notou, si už účastník nie pozemských možností, začínajú sa pre teba teraz otvárať nebeské možnosti. A Pán ma priviedol jednému veršu pre vás a postupne sa môžem dívať na každého a toto sa začne, táto nebeská možnosť. Keďže právne už nikto nedodržiava milostivé leto v žiadnej krajine, žiadna krajina už nemá 50. rok taký, že by sa všetko odpúšťalo a srdce bolo uzdravené, tak Pán Ježiš sa rozhodol, že on to urobí. Kto tomu verí a k tomu dôveruje. A tu je teraz toto jeho zasľúbenie. Nepotrebujú lekára zdraví, tí tu ani nie sú, ktorí sú zdraví, ktorí si myslia, že sú v poriadku. Ale chorí. Choďte teda a naučte sa, my sme prišli, chôdzou, nasledovaním, a naučte sa, učili sme sa, že už teraz len na moc Božiu sa spoľahneme, čo znamenajú slova, a pozor teraz, milosrdenstvo chcem a nie obeť. Obeť to je 10 otčenášov, obeť to je popol na hlavu, obeť to je rituál, liturgia a tak ďalej. To je viera v krédo. Ale milosrdenstvo je viera v Boha. Ja verím v Boha. Ja nie v učenie verím, kalvinské, luteránske, katolické. Ja verím v Boha. Verím v Ježiša Krista. Verím v Ducha Svätého. a verím cirkev, nie v cirkev, cirkev obecnú svätých obcovanie, kráčanie jedného ku druhému. A záver, milosrdenstvo chcem a nie obeť, a tak je v závere toto. Nové víno teraz vlievam do nových nádob. Teraz ste sa nechali vyzliecť zo svojich šumov, zo svojich skutkov, zo svojich pozemských možností, aj z bedakania a hlavne z nedôvery. Nie je možné, aby môj syn sa ku mne vrátil. Nie je možné, aby moja dcera dostala dobré zamestnanie, lebo už 15 rokov sa o to usiluje. A tak ďalej. Každý z vás niekedy si vzdychol, a tento záver je dôležitý, že niečo nie je možné. A povedz teraz ty, ale nehanbi sa, nie nahlas. Pred Pánom to povedz. Pane, aj ja som povedala, že niečo nie je možné. Lebo aj v mojom živote je niečo chore. A teraz sa zahanbi ty aj ja za tú nedôveru a neveru. Hoci sme kresťania, takto sme neverci. Ale dnes Pán povedal, ja nemožné urobím možným. A my, keď sa tu stretneme o mesiac, mali by sme sa stretnúť ešte niekoľkokrát, tak budeme svedčiť jeden po druhom. Čo medzi tým za ten mesiac Pán urobí? Ktoré nemožné veci možnými? Takže toto je záver. Milostivé leto v pravde, práve je, poviem ho dvoma slovami. Čo je tvoja viera? Spasiteľ a milosť. Nie spasiteľ a moja zbožnosť. Nie spasiteľ a moje práva nejaké. Ja nie som v práve. Títo colníci povedali jednu vetu, na základe ktorej ich Pán prijal. My nie sme v práve, sme hriešni. Farizeovia povedali, my sme veľkí právnici, zákonníci. My sme všetci v práve. Si v práve? Nemáš tu miesto. Si bez svojho práva pred Bohom. Nemáš na nič právo. Si hriešnik. Tak si odkázaná na to, čo je v Žalme 26. A to je tá podarovaná modlitba na záver. V Žalme 26. A doma, prosím, povedzte tú modlitbu, tú jednu vetu. Bože, prisúď mi právo. Keď si ho chcem vybojovať, vyboxovať, naplniť liturgiou, rituálmi, nie. Ale Bože, prisúď mi právo. Lebo môj Boh je vždy v práve. A On mi chce dať svoju spravodlivosť. Takže toto je milostivé leto. Toto je vlievanie toho nového vína, zasľúbenia Božieho, do nových nádob. Všetko staré, stará zbožnosť odchádza. Máte teraz nové nádoby. Pán urobil z našich teraz, tých tiel, ktoré rozhodovali a chodili sme podľa tela, niečo, čo sa volá, že máme už orientované oči iba na Pána Ježiša a chceme chodiť podľa Ducha. Takže naša záverečná prosba je, Pane, teraz Ti chceme poďakovať za toto milostivé leto, že nás každého jednotlivo, ako tu sme, vyvedieš z každého žalára, zo skrúšenia, z duchovných chorôb, z toho, že v našich rodinách bolo veľa tej disonancie, tých zle zharmonizovaných prvkov. Ty nás z toho vyvedieš, lebo už sa spoliehame na jediné. Na teba a vyznávame dve veci. Spasiteľ, ktorý nám priniesol milosť a prisúď nám právo. A tak bude teraz to nové víno, ktoré nám Pán zasľúbil a už vlieval, vliate do nových nádob. Amen. Pane Ježišu, Ty si tu vytvoril z ľudí, ktorí by sa nikdy nemohli stretnúť cez svoj pozemský plán novú pieseň. Tu je nota vedľa noty, lebo sme vstúpili do Tvojej stopy. A v Tvojich stopách, alebo v Tvojej stope sme zjednotení. Duch Svätý pôsobil teraz na naše srdcia a dal nám na záver, okrem toho napomenutia, jednu pripomienku, že my už nemusíme sa usilovať sami o nejaký typ zbožnosti. Nemáme mať na prvom mieste ako modlu ženu, chlieb, svoje veci, divy, veľké veci v cirkvi, ani nejaké politické svoje ambície nemáme v sebe pestovať a obracať sa najprv na pozemských kráľov. Nemáme byť ani tými, ktorí neveria v teba vzkrieseného, ani tými, ktorí tú zbožnosť farizejsky pestujú, ani tými zelotmi, ale máme byť tí, ktorí čakali na to milostivé leto a teraz je v tej modlitbe na záver nám podarované do našich úst, ako nám to milostivé leto ty realizuješ. Tou jedinou prosbou vyznávame ťa, Pane Ježišu, ako spasiteľa, ktorý nám priniesol milosť, nápravu všetkých našich pokazených vecí, ale máme sa pomodliť tú jednu prosbu na záver a máme si ju doma opakovať s radosťou. Pane, prisúď nám svoje právo a tak budeme uzdravení. Amen. Amen.